Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែសីហាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡុំប៊ីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាខែក្រោយ
កម្ពុជាស្នើឲ្យវៀតណាមស្វែងរកនិងផ្ដន់ទោសអ្នកប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសឡាវនាសប្តាហ៍ក្រោយជាសញ្ញាបង្ហាញពីការងាកចេញរបស់ឡាវពីចិន
ប្រធាននាយកដីប្រេស៊ីលអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់និងព្យួរតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវនិពន្ធសៀវភៅក្រោមចំណងជើងថាព្រះនាងដែលនិរទេសខ្លួនរបស់កវីនិពន្ធអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកពីដោលីដៃតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សស្រីនៃកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Technovation អំពីសមត្ថភាពរបស់យុវតីខ្មែរខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញជោគជ័យតែសម្បកក្រៅរបស់កម្ពុជាក្នុងការលំអៀងទៅរកចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡុំប៊ីក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សនាខែក្រោយនេះនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអញ្ញាធមមិនបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានអ្នកដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះនោះទេលោកលូវីកាឡូសវីលីកាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូឡុំប៊ីបាននិយាយថាការបរិឆេទផ្លូវការនៃការចុះហត្ថលេខានេះនឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី20និងថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាអាស្រ័យលើកាលវិភាគរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាដែលនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានោះលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីបានលើកឡើងថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីបូកូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីឬក្នុងប្រទេសគុយបានឹងត្រូវគេជ្រើសរើសជាកន្លែងសម្រាប់ពិធីចុះហត្ថលេខានេះនៅមុនពិធីចុះហត្ថលេខានេះចូលមកដល់យ៉ាងហោចណាស់មានប្រតិភូនៃកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡុំប៊ីចំនួន200នាក់ដែរដែលក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់មេដឹកនាំកងកម្លាំងយោធាបដិវត្តកូឡុំប៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង San Vicente del Gavan ជាតំបន់ដែលពួកឧទាមកានេះកាន់កាប់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយការប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកបានបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិកូឡុំប៊ីឈប់វាយប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នាដែលកន្លងមកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ច្រើនជាង 22,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 5,000,000 នាក់ផ្សេងទៀតគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីជួនម៉ានីយ៉ែលសាន់តូសដើម្បីសម្ដែងការអបអរសាទររបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោកអូបាម៉ាទទួលស្គាល់ថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងមានដំណើរការវែងឆ្ងាយទៀតក្នុងការអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរវៀតណាមឲ្យចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណនិងផ្ដន់ទោសបុគ្គលដែលក្រសួងថាបានប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនដែលត្រូវគេយល់ថាជាជនជាតិវៀតណាមបានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហររបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង មានកម្មាភិបាលនិងបុគ្គលជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនបានចូលក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយជេរប្រមាថលោកដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រហើនជាទីបំផុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះទង្វើនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រមុខដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តដោយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចវៀតណាមចាប់វិធានការមឹងម៉ាត់មួយក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណព្រមទាំងធ្វើការបដិសន្ធិទោសក្រុមជនទាំងនោះទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីរក្សាកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងប្រពៃណីនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអ៊ុយវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការរិះគន់របស់អ្នកធ្វើបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងបុគ្គលមិនមែនជាគោលជំហរផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងការបរទេសវៀតណាមហើយក្រសួងមិនគួរធ្វើការឆ្លើយតបជាផ្លូវការនោះទេលោកអ៊ុយវរៈបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការរំខានឬរិះគន់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះលោកគួរទៅលុបចោលឬប្លុកអ្នកដែលធ្វើការរិះគន់ទាំងនោះកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនប្រកាន់យកជំហរឯករាជ្យឬក៏អន័យចំនួនសម្បត្តិជនខាងត្បូងដោយជំរុញឲ្យភាគីចំនួនធ្វើការដោះស្រាយទ្វេភាគីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះរួមមានវៀតណាមផងនោះបានចង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានដាក់ឈ្មោះនៅលើទំព័រ Facebook ដូចជាឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមត្រូវគេដឹងថាបានចូលទៅបញ្ចេញយោបល់ដោយវាយប្រហារទៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកខ្លះបានសរសេររិះគន់ជាភាសាវៀតណាមហើយអ្នកខ្លះបានសរសេរជាភាសាខ្មែរដោយចោទថាលោកហ៊ុនសែនក្បត់វៀតណាមចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះមតិទាំងនោះផងដែរដោយលោកធ្លាប់បានតបថាលោកមិនមែនជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមនោះទេ
កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះផងដែរដែលការចូលរួមនេះគឺជាការជំរុញចុងក្រោយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាស៊ីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដំឡើងសាច់ដុំទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអ្នកការទូតនានាលើកឡើងថាលោកអូបាម៉ាអាចជំរុញឲ្យមានការបើកទូលាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះអ្នកការទូតទាំងនោះថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការកិច្ចចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននិងបែរឈ្មោះទៅរកប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនមួយគឺប្រទេសវៀតណាមអ្នកការទូតប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយរូបបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ឡាវទទួលឥទ្ធិពលច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាងពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់យឺតពេលទេក្នុងការមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកអូបាម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តំណែងដំបូងបង្អស់មកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលឡាវធ្លាប់ជាប្រទេសរងគ្រោះមួយដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមប្រទេសឡាវគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមមានព្រំដែនវែងជាប់ជាមួយឡាវដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យវៀតណាមឈានទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសថៃបានសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញឡាវជាច្រកផ្លូវដ៏សំខាន់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលហៅថាវិថីសូត្រថ្មីរបស់ប្រទេសចិន
សវនាការកាត់ទោសលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលនឹងត្រូវផ្អាកមួយនឹងត្រូវផ្អាកមុតតំណែងដល់ចូលដល់ថ្ងៃទី3កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសាកសួរសាកសី2នាក់របស់ភាគីចុងចោតលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វអាយុ68ឆ្នាំត្រូវកាត់ទោសពីបទរំលោភច្បាប់សារពើពន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាសហព័ន្ធប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Nelson Henrique Basoda អតីតប្រធានាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងលោករីកាដូលីដូសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rio de Janeiro State University ត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើសកម្មភាពហើយពួកគេបាននិយាយថាលោកស្រីប្រធានបដីឌីលម៉ារូសេហ្វមិនបានរំលោភច្បាប់ទេលោក Nelson Henrique Barbosa និយាយថាលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ ហើយគេមិនអាចធ្វើប្រតិកម្មអំពីការបកស្រាយច្បាប់ថ្មីនោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះលោកស្រីឌីលម៉ារូសេសនឹងត្រូវថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាគេរំពឹងថាលោកស្រីនឹងថ្លែងយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងទៅកាន់សមាជិកប្រសភាបន្ទាប់មកមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអាចនឹងចាប់ដើមសាកសួរលោកស្រីក្រោយមកប្រសភានឹងបោះឆ្នោតសម្រេចថាតើលោកស្រីនឹងត្រូវជួបតំណែងជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬយ៉ាងណា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវនិពន្ធសៀវភៅក្រោមចំណងជើងថាព្រះនាងដែននីរទេសខ្លួនរបស់កវីនិពន្ធអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកពីដៅលីដេតអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាសិស្សស្រីនៃគណៈកម្មាធិការបច្ចេកវិទ្យា Technovation អំពីសមត្ថភាពរបស់យុវតីខ្មែរខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញជោគជ័យតែសម្បកក្រៅរបស់កម្ពុជាក្នុងការលំអៀងទៅរកចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពេលខ្លះការនិពន្ធបែបប្រលោមលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលមានភាពឈឺចាប់ក្នុងការនិយាយចេញទៅក្រៅអ្នកស្រីយឹមវ៉ារីនីគឺជាកវីនិពន្ធអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះហើយបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅប្រលោមលោកដំបូងរបស់អ្នកស្រីក្រោមចំណងជើងថាព្រះនាងដែននីរទេសខ្លួនអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីសិភៅប្រឡំលោករបស់អ្នកស្រីយឹមវណ្ណរីរៀបរាប់ពីស្ត្រី3ចំនួននៃគ្រួសារយាតវងសានវងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានព្យាយាមមកកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឪពុករបស់អ្នកស្រីបានក្លាយជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកដល់នៅពេលអ្នកស្រីសរសេរប្រឡំលោកនេះអ្នកស្រីយឹមវណ្ណរីចងចាំពីកុមារភាពចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រីពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ពីក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែត្រូវបានបិទបាំងដោយការបាត់បង់និងការឈឺចាប់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគ្មានប្រលឹងលោកឪពុកនិងប្រលឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេនោះខ្ញុំមិនអាចសរសេរសៀវភៅនេះបានទេអ្នកស្រីនិយាយថាខ្ញុំមានការចងចាំបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីលោកឪពុករបស់ខ្ញុំហើយការចងចាំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរន្ធត់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានជូនពួកយើងទៅប្រលានយន្តហោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការនោះខ្ញុំនៅក្មេងពេកមិនយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំឡើងចិនដាចូលក្នុងយន្តហោះនិងបានក្រឡេកមើលទៅផ្លូវវិញហើយឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគ្រវីដៃលាមកយើងអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានគិតដល់នោះគឺនោះជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានឃើញមុខឪពុករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមានតែអ្នកស្រីវណ្ណរីបងប្អូនស្រីនិងជីដូនជីតារបស់អ្នកស្រីប៉ុណ្ណោះដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមុនរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសលោកឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកថែទាំឪពុកម្ដាយវ័យចំណាស់បានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះម្នាក់នាពេលនោះរយៈពេលជាង4ឆ្នាំក្រោមរបបផ្ដាច់ការដោយសមាជិកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមនិងមេដឹកនាំប៉ុលពតបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង2លាននាក់អ្នកស្រីវណ្ណរីនិងបងប្អូនរបស់អ្នកស្រីបានមករស់នៅជាមួយម្ដាយអ្នកស្រីដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីនិយាយថាពួកយើងបានរស់រានមានជីវិតដោយសារតែបានជីតារបស់អ្នកស្រីលោកគឺជាអ្នកដែលរៀបចំឲ្យពួកយើងរាល់គ្នាចាកចេញពីប្រទេសមិនដូចពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្សេងទៀតគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីយឹមវណ្ណរីជាញាតិវង្សសានវង្សនិងជាសាច់ញាតិរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺជាព្រះនាងម្ចាស់ម្នាក់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែម្ដាយអ្នកស្រីគឺជាមនុស្សសាមញ្ញដូចជាជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថានេះគឺជាជីវិតរបស់ពួកគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលមានសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចូលមកដល់ពួកគាត់ត្រូវសាងជីវិតថ្មីពួកគាត់ត្រូវតែបោះបង់ចោលជីវិតដែលធ្លាប់តែរំពឹងទុកហើយមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទទេឡើងវិញយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយនាមជាយាតវង្សសានវង្សគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបន្តថានេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងបានរក្សាទុកជាប់ជាមួយខ្លួនយើងដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងអ្នកស្រីវណ្ណរីថ្លែងថា កាលពេលនៅជាក្មេងស្រីម្នាក់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអ្នកស្រីពីព្រោះអ្នកស្រីព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅរបៀបរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីការស្លាប់របស់ឪពុកអ្នកស្រីក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតដល់អ្នកស្រីចាប់ដើមស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីសរសេរសៀវភៅនេះមុនពេលនោះព័ត៌មានពីជីវិតរបស់ឪពុកអ្នកស្រីក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការស្លាប់របស់ឪពុកអ្នកស្រីជារឿងអាថ៌កំបាំងអ្នកស្រីបានស្វែងរកឯកសារចម្លើយសារភាពរបស់អ្នករងគ្រោះដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានតម្កល់ទុកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cornell មន្ទីរទួលស្លែងគឺជាមន្ទីរឃុំឃាំងសម្ងាត់ក្នុងរបបប៉ុលពតជាកន្លែងដែលគេទុកធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងសម្លាប់អ្នកទោសមានការប៉ាន់ស្មានថាអ្នកទោសប្រមាណ 14,000 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងនេះឬហៅថាមន្ទីរស-21មានអ្នកទោសតិចតួចណាស់ដែលបានរស់រានមានជីវិតឯកសារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បានបង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើឪពុករបស់អ្នកស្រីអំឡុងពេលនោះអ្នកស្រីបាននិយាយក្រោយពេលអ្នកស្រីបានគិតជាច្រើនឆ្នាំអំពីអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើឪពុកអ្នកស្រីថាថ្ងៃដែលអាក្រក់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ប្រាប់ថាគេបានរកឃើញឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំនិងចម្លើយសារភាពរបស់គាត់អ្នកស្រីបន្តថាទីបំផុតខ្ញុំបានដឹងការពិតការពិតពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រឡះទោះបីជាការពិតនោះជារឿងឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយការចងចាំពីឪពុកម្ដាយនិងជីដូនរបស់អ្នកស្រីបានបំផុសជាគំនិតឲ្យអ្នកស្រីសរសេរសៀវភៅប្រលោមលោកដែលមានចំណងជើងថាព្រះនាងដែលនិរទេសខ្លួននេះហើយមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអតីតកាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យគេមិនអាចបំភ្លេចរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានដែរហើយត្រូវចងចាំពីសម្រស់នៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាការធំដឹងក្តីរបស់អ្នកស្រីពោពេញដោយភាពរីករាយការពេញចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់គុណធម៌ហើយដោយសារតែកម្ពុជាមានវប្បធម៌សម្បូរបែបសិល្បៈមហូបអាហារនិងគ្រួសារខ្ញុំចង់សរសេរសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាសៀវភៅនេះក៏រៀបរាប់ពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ផងដែរអ្នកស្រីថានេះគឺជារឿងរ៉ាវអំពីបញ្ហាក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងនិងការកសាងជីវិតជាថ្មីខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជាបញ្ហាសកលលោកពីព្រោះវាគឺជាស្មារតីរបស់មនុស្សនិងបង្ហាញពីរបៀបដែលមនុស្សរួចពីការបាត់បង់ដ៏តក់ស្លុតនេះជាពិសេសពីរបៀបដែលគេកសាងជីវិតថ្មីរៀនពីអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនជាងគេដើម្បីជួយអ្នកឲ្យកសាងខ្លួនរបស់អ្នកនិងទូនាទីរបស់អ្នកក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីសរសេរសៀវភៅនេះឡើងទុកសម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកស្រីដូច្នេះពួកគេនឹងដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទុកជាសេចក្តីគោរពដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានសម្លាប់និងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹងថារបបប្រល័យពូជសាសន៍បានបន្សល់ទុកស្នាមរបួសប៉ុន្តែมันបានកំណត់ពួកគេថាជាមនុស្សអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកអាចធ្វើជាមនុស្សខូចខើអ្នកអាចធ្វើរឿងសាហាវព្រៃផ្សៃអ្នកអាចក្លាយជាមនុស្សផ្ដាច់ការប៉ុន្តែវានឹងមិនសម្លាប់ស្មារតីរបស់មនុស្សបានទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោ
លោកពីដោលីដេតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់នៃកម្មវិធី Technovation ដែលជាកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តក្មេងស្រីឲ្យទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅថា ICT ច្រើនជាងមុនពួកគេបង្កើតជាក្រុមតូចៗដើម្បីផលិតកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកលីដេតបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាក្រុមកម្ពុជាមិនបានឈានដល់វគ្គបដិប្រវត្តក៏ដោយក្តីក៏លោកត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយផ្ទាល់ហើយលោកនឹងយកអ្វីដែលលោកបានរៀនសូត្រពីការប្រកួតនោះដើម្បីជួយឲ្យក្រុមកម្ពុជាបានចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិនៅឆ្នាំក្រោយក៏ដូចជាជំរុញបន្ថែមសមត្ថភាពយុវតីខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកពីដោលីដេតអំពីការជំរុញបន្ថែមសមត្ថភាពយុវតីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដូចតទៅ
ក្នុងនាមលីដេតជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះគាត់ថានិន្នាការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាក្មេងស្រីខ្មែរគាត់មានការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងមុនក្នុងកម្រិតណាក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដូចជា startup ជាដើមនោះហើយមើលទៅខាងមុខមានអ្វីទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជំរុញគាត់ចូលរួមកាន់តែខ្លាំងបាទ
ខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់អ្នកដែលពួកគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យនៅរៀងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរព្រោះអីទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកកម្រិតរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ជាទូទៅខ្ញុំអាចថាជាទូទៅពួកគាត់គាត់ថាពួកគាត់ជាស្ត្រីអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពឬក៏អាចកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតនឹងដូចជាបរោះបានហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបពធរយើងដែរព្រោះអីពេលខ្លះមិនដែរពួករបស់ក្មេងស្រីតែម្ដងគឺគាត់មានកំណត់ថាជំនាញកុំព្យូទ័រឬក៏ជំនាញបច្ចេកទេសហ្នឹងវាគួរតែជាជំនាញរបស់មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងស្រីអត់តំណងគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ឬគាត់មានទំនោរចង់រៀនខាងជំនាញអស់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ប្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់ពួកគាត់ម៉ាក់ប៉ារបស់ពួកគាត់រៀងអត់យល់ព្រមឬក៏រៀងប្រឆាំងអញ្ចឹងវាបាត់បង់ឱកាសនៅអាជំនាញដែលពួកគាត់ឆ្លងហ្នឹងហើយសម្រាប់ថាការផ្លាស់ប្ដូរវិញខ្ញុំគិតថាវាអត់តន់វានៅមានកម្រិតនៅឡើយព្រោះថាបើយើងមើលទៅលើស្ត្រីដែលពួកគាត់រៀននៅក្នុងជំនាញកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមានតែ 10% ទេអាហ្នឹងបើយើងមើលតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំឆ្នាំ 2013-2014 អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងថ្នាក់មនុស្ស10នាក់សិស្ស10នាក់គឺមានក្មេងស្រីដែលរៀនជំនាញកុំព្យូទ័រតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងព្យាយាមឲ្យមានក្មេងស្រីគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនឹងច្រើនដើម្បីយល់ថាអ្វីទៅគឺជាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយអ្វីទៅគឺជាថាគុណភាពដែលពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានកម្រិតដែលពេលខ្លះកម្រិតអស់ហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសក៏គាត់អត់ធ្លាប់គិតដល់ដែរព្រោះមនុស្សស្រីហើយមនុស្សប្រុសការគិតរបស់គាត់ការយល់របស់គាត់វាមានការខុសគ្នាតិចតួចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ទាំងឪពុកម្ដាយហើយទាំងក្មេងស្រីខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកជំនាញតែខ្លួនឯងឆ្លាញ់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺកុំគិតថាការងារឬក៏ជំនាញហ្នឹងគឺសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីសំខាន់បើយើងចូលចិត្តឬក៏យើងឆ្លាញ់យើងគិតថាយើងទៅខាងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរៀនខាងជំនាញហ្នឹងហើយមានរៀបចំផែនការសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាហ្នឹងគឺជារឿងល្អបាទ
បើខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីតើលីដេតចង់បញ្ចូលប្រាប់គាត់ថាហេតុអីបានការរៀនខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់កូនស្រីរបស់គាត់តើកូនស្រីគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសអ្វីក្នុងពេលអនាគតបើសិនជាអត់បានរៀនពីក្មេងហ្នឹងទៅ
ចំនួនល្អបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយថាវាសំខាន់ក្នុងកម្រិតណាប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយដែលគាត់នោះនៅក្នុងទីក្រុងគឺគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយថាកូនរបស់គាត់កើតមកភ្លាមគឺទូរស័ព្ទដៃគឺយើងមិនបាច់រៀនគឺគាត់ចុចជាអីខ្លួនឯងតែម្ដងជាពិសេសគឺ smartphone អញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងៗចំនួនក្រោយពេលដែលពួកគាត់កើតមកគឺគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដូចជា digital person ហើយបាត់ទៅហើយមានថាគាត់ស្វែងគាត់ស្វែងយល់ដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដោយលក្ខណៈតាមការងើយឆ្ងល់របស់គាត់ទី1ហើយទី2ដោយសារថាទៅថ្ងៃមុខទៀតបច្ចេកវិទ្យាវានៅបន្តដំណើរការគាត់ថាវានៅអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងអត់មានជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ICT ឬក៏ជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាគួរស្ដាយដែរគួរស្ដាយត្រង់ថាទី1យើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់នៅក្នុងទីផ្សារការងារក្តីដែលរៀននៅក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាក្តីគឺនៅមានកម្រិតតិចអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយមានឱកាសទីផ្សារទាំងឱកាសទីផ្សារនិងឱកាសដែលគេជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយទី2យើងត្រូវដឹងថារឿងកុំព្យូទ័រ ICT ឬក៏ចំណេះដឹងទៅលើ ICT អស់ហ្នឹងវាមិនជារឿងថ្មីទេបើយើងទៅចូលទៅធ្វើការងារដែលអត់មានប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឬក៏អត់ការងារដែលមានប្រើប្រាស់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងតំណងជាបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ហ្នឹងទៀបជាងការងារដែលគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជំនាញបច្ចេកទេស ហើយជំនាញបច្ចេកទេសនឹងទៀតសោតគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងកំពុងខ្វះខាតហើយគឺជាអ្វីដែលក្រសួងអប់រំយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការចូលរួមទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសិស្សានុសិស្សបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសផាតនៃ VOA ជាមួយលោកពីដាលីដេតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Technovation សម្រាប់សិស្សស្រីអំពីការប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការជំរុញសមត្ថភាពយុវតីខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា
ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺក្នុងកម្មវិធី Technovation មាន2ផ្នែកមាន Tech គឺបច្ចេកវិទ្យានិង Innovation គំនិតឆ្នៃប្រឌិតហើយបើខ្ញុំស្គិតទៅក្នុងនេះគឺសហគ្រិនភាពបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាឃើញថាមានកម្រិតសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរស្ត្រីជាទូទៅនៅក្នុងសម័យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយគឺថាគេគិតថាបច្ចេកវិទ្យាគឺជាសម្រាប់បុរសប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតមកពីសហគ្រិនភាពវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ត្រីខ្មែរអាចមានឱកាសច្រើនជាងពួកឯងដូចជាយើងគិតយើងទៅទីផ្សារអញ្ចឹងឃើញអ្នកលក់ភាគច្រើនជាស្ត្រី
អញ្ចឹង
អាចគិតថាសក្តានុពលនឹងជាអ្វីដែលស្ត្រីមានលើសបរោះរួចហើយមែនទេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចំណុច2ហ្នឹងគាត់អាចផ្សារភ្ជាប់នេះយ៉ាងលឿនជាការសង្កេតឃើញត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរអត់បាទ
ខ្ញុំគិតថាលោកសុផាត់គឺគាត់ត្រូវបំផែកហើយព្រោះថាយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មជាពិសេសគឺនៅក្នុងគេហៅថាអាជីវកម្មធនតូចហ្នឹងគឺពិសេសជាស្ត្រីហើយមួយទៀតផ្សោតហ្នឹងគឺបើយើងឲ្យស្ត្រីគាត់ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ភាពគឺគាត់រៀងមានភាពគេហៅថាលេចធ្លោជាងបរោះត្រង់ថាស្ត្រីគាត់ជាលក្ខណៈទន់ភ្លន់ហើយគឺគាត់គិតពីគិតបានម៉ត់ចត់គឺគាត់គិតល្អិតជាងការងាររបស់បរោះមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងល្អពួកសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដើម្បីទាំងក្នុងការចូលឈៀងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ភាពហ្នឹងហើយឃើញថាទីផ្សារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើយើងនិយាយពីចំនួនហ្នឹងគឺវារៀងនៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាពួកគាត់អាចចូលរួមទៅក្នុងអាទិភាពសហគមន៍ភាពនឹងបានគឺវាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយក៏ជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតឬក៏ស្ត្រីដែលពួកគាត់អត់ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការងារអស់ហ្នឹងដើម្បីជាយើងចង់ថាយើងជា role model របស់ពួកគាត់ជាមនុស្សគំរូរបស់ពួកគាត់ពួកបច្ចុប្បន្នយើងពិបាកនឹងពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងរកមនុស្សគំរូទាំងនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនៅក្នុងជំនាញសហគមន៍ភាពអញ្ចឹងយើងពេលយើងអត់មានគំរូនៅក្នុងស្រុកឬក៏អត់មាននេះអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនក្មេងៗដែលពួកគាត់ជំនាន់ក្រោយហ្នឹងចូលទៅដល់អាឈានទៅដល់កម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែមានកម្រិតថាការងាររបស់បរិយាកាសការងាររបស់តែបើសិនណាជាយើងគាត់ថាអូខេយើងចង់ឲ្យមានគំរូជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងគឺគួរតែជាមនុស្សទី1នៅក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតហ្នឹង
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាទូទាំងពិភពលោកគេផ្ដោតសំខាន់លើសេដ្ឋកិច្ច Digital ជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអនាគតតាមប្រសាសន៍របស់ Leader ថាដូចជាការខ្វះស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែក ICT ហ្នឹងគឺជាការបាត់បង់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាផងដែរមែនទេបាទ
បាទអាចយើងអាចថាអញ្ចឹងព្រោះថាការងារមិនបាច់ថានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទេការងារជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្តីគឺយើងត្រូវតែត្រូវការស្ត្រីជាដៃគូហើយត្រូវការការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការគិតទៅលើកម្រិតផ្សេងផ្សេងឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងដែលវាល្អិតពេលខ្លះបរិយាកាសគាត់បានគិតដល់ពួកអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាការគិតរបស់ស្ត្រីការគិតរបស់គឺវាមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេបាទហើយនៅថ្ងៃទៅមុខទៀតបើយើងចង់ជំរុញឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមច្រើនគឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោះម្ដាលផ្នែកកំណត់របស់គាត់ហើយនឹងចំណេះបងពួកគាត់ចាប់ពីឥឡូវទៅបើមិនចឹងទេនៅពេលណាដែលមានបរិយច្រើនគាត់ចូលរួមក្នុងតំណែងធំធំឬក៏គាត់កាន់មុខតំណែងធំធំយើងពិបាកនឹងជួយតស៊ូមតិឬក៏ប្រដោះម្ដាលពួកគាត់ឲ្យទាន់ដល់កំណត់ហ្នឹងនិយាយជារួមអាចថាពេលដែលមានគំនិតគំរូជាបរិយច្រើនយើងពិបាកនៅក្នុងការជួយបណ្ដោះផ្នែកកំណត់ក្មេងៗឬក៏កូនរបស់ពួកយើងហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ថាគាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំមួយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានគំនិតវៃឆ្លាតដោយបរោះដែរអញ្ចឹងយើងវាពិបាកសម្រាប់ជាពុកម្ដាយ
បាទតើលីដេតមានសំណូមពរឬមានមតិអីចុងក្រោយបាទសម្រាប់ប្រិមិត្ត VOA បាទ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗស្រីគាត់ចូលរួមសកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏សកម្មភាពការងារសង្គមអីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ពីពិភពខាងក្រៅហើយជាពិសេសគឺស្វែងយល់ពីការងារទំនាក់ទំនងហើយនិងការងារជាក្រុមនឹងតែម្ដងដែល like ដែលថាយើងឃើញថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយើងពុទ្ធច្រើនគឺគាត់រៀងលេងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃច្រើនហើយមិនថាវាមិនជាកំហុសទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាពួកគាត់អត់បានគ្រប់គ្រងពេលវេលាល្អឬក៏គាត់អត់បានរៀនសូត្រពីអីដែលគាត់នឹងលេងហ្នឹងវាគឺជាការខាតបង់ពេលវេលារបស់ពួកគាត់វិញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់សិក្សាឬក៏រៀនសូត្រពីអ្វីដែលគាត់លេងហើយធ្វើការងារនៅខាងក្រៅឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពនៅខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន
បាទហើយនេះជាសម្ដីចាញ់ពីបរិះខ្មែរម្នាក់បាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកពីដៅលីដែតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅ Washington នេះតែម្ដងបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាករបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកពីដៅលីដែតអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាសិស្សស្រីនៃកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Technovation ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញជោគជ័យតែសម្បកក្រៅរបស់កម្ពុជាក្នុងការលំអៀងទៅរកចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមការត្រួតពិនិត្យតាមស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធានាថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនដោយការគ្រោងទុករ
ដ្ឋាភិបាលបូលូវីបានចោទប្រកាន់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ3នាក់ពីបទឃាតកម្ម
វិសមភាព gender ប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានឃុំឃាំងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន100នាក់
តោះទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកកេណាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យតាមស្ថាប័នរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបានច្បាស់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនេះសម្រេចបានដោយការគ្រោងទុកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតំបន់មួយចំនួននិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនានាមិនបានសហការឲ្យបានល្អនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ពួកគេហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានភាពខ្ជិលច្រអូសនៅក្នុងការអនុវត្តការងារអ្នកត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដោតលើការរក្សានៅសន្ទុះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានថេរអ្នកត្រួតពិនិត្យទាំងនោះនឹងអនុវត្តការវាស់វែងគោលនយោបាយសំខាន់ៗនិងធ្វើការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគនិងការបង្កើតថ្មីផ្សេងៗផងដែរការត្រួតពិនិត្យលើកនេះដែលជាការត្រួតពិនិត្យលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានគោលបំណងរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចន្លោះសមរម្យមួយនិងមានគោលបំណងធានាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគោលបំណងនិងកិច្ចការចម្បងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះសម្រេចបានដោយជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់នូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងចន្លោះពី 6.5% ដល់ 7%
មន្ត្រីបូលូវីបានចោទប្រកាន់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែចំនួន3នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រធានសហព័ន្ធអាជីវកម្មរ៉ែផងដែរពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសនេះមានអ្នកជីករ៉ែចំនួន40នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនទាក់ទងនឹងករណីនេះលោករ៉ូដូល្វូអ៊ីឡាណេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវគេចាប់ពង្រត់ហើយត្រូវគណៈកម្មការជីករ៉ែដែលធ្វើកតកម្មវាយរហូតដល់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីលោកបានទៅតំបន់ប៉ាន់ឌូរ៉ូចម្ងាយប្រហែល130គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីឡាប៉ាសលោកទៅទីនោះដើម្បីសម្រុកសម្រួលចំនួនអំពីច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែការធ្វើកសោបវិច័យសពរបស់លោកបង្ហាញថាលោករ៉ូដូហ្វូបានស្លាប់ដោយសារមានស្នាមរបួសខួរក្បាលនិងទ្រូងលោកកាឡូសម៉ាម៉ានីអ្នកដឹកនាំបាតកម្មត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីបទឃាតកម្មអំពើប្លន់ការកាន់កំភ្លើងរៀបចំក្រុមអុកជននឹងធ្វើការវាយប្រហារមន្ត្រីសាធារណៈ សំណាក់កម្មកាត់ទោសនឹងត្រូវធ្វើក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះលោកអ៊ីវ៉ូមូរ៉ាលេប្រធាននាយកប្រទេសបូលូវីបាននិយាយថាការសម្លាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺជាអំពើឃុបឃិតប្រឆាំងនិងប៉ុនប៉ងរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានលោកប្រធាននាយកប្រទេសនិយាយថាការតវ៉ានោះធ្វើឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមប្រឆាំងលោកនិយាយថាមានព័ត៌មាននិងមានឯកសារបង្ហាញថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក្តីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធថាគណៈបកប្រឆាំងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងកិច្ចកម្មសម្រាប់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះទេ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាការរើសអើងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសង្គមកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើឲ្យទ្វីបនេះខាតបង់ថវិកាអស់ច្រើនជាង100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទ្វីបអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2016របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានអះអាងថាការធ្វើមិនឲ្យមានគម្លាត Gender គឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាស្ត្រីអាហ្វ្រិកទាំងឡាយមានឱកាសស្មើគ្នាដូចបរិយាទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងនយោបាយស្ត្រីចាញ់ប្រៀបបរិយាក្នុងការទទួលបានការអប់រំការងារនិងការថែទាំសុខភាពមានកុមារីតូចៗប៉ុណ្ណោះដែលទៅសិក្សានៅសាលារៀនឬឯស្ត្រីវិញទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចជាងបរិយាសម្រាប់ការងារដែលពួកគេបំពេញទទួលបានការព្យាបាលបែបបុរាណដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេនិងទទួលរងនូវគំនិតបែបបុរាណមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងសង្គមរបាយការណ៍ដដែលនេះបានរកឃើញថាការអនុវត្តមួយចំនួនដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនិងការប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងផ្លូវកាយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពស្ត្រីនិងបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់របស់ម្ដាយពេលសម្រាលកូនផងដែររបាយការណ៍នេះបានស្នើនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់បង្កើតនូវសមភាព Gender ឲ្យបានប្រសើរឡើងដោយបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងអស់ធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពង្រឹងសមភាព Gender និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែសកម្មជាងមុននឹងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាស្ត្រីមានកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងការគ្រប់គ្រងធនធានផ្សេងផ្សេងផ្ទាល់ខ្លួន
មន្ត្រីនេះនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានចូលឆែកឆេរនៅសិក្ខាសាលាអ៊ីស្លាមមួយនៅទីរួមខេត្តកែតានៅភាគរដីហើយបានចាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន100នាក់ដោយសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលោកអានវ៉ាអ៊ុលហាក់កាកាអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរខេត្តកាតាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលត្រូវខកខ្លួនទាំងនោះមិនមានឯកសារបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេអាជ្ញាធរក៏បានរឹបអូសគម្ពីរម៉ាដ្រាសាអាប់ឌុលឡាហ៊ីនស៊ូបៃដែលមិនគួរមាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះលោកនិយាយថាកន្លែងធ្វើសិក្ខាសាលានោះត្រូវបានបិទក្រោយពីការឆែកឆេរនៅតំបន់ប៊ូសាម៉ាន់ឌីហើយអ្នកដែលត្រូវឃុំខ្លួនកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកតាអ្វីជំរុញឲ្យមានការឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះប៉ុន្តែតំបន់នេះល្បីថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកជ្រុលនិយមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមខុសច្បាប់រួមមានក្រុមតាឡេបានអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថាក្រុមបះបោតាឡេបានទទួលបញ្ជាពីក្រុមប្រឹក្សាមេដឹកនាំកាតាស៊ូរ៉ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបណ្តេញពួកបបោមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធការសន្និដ្ឋាននោះប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាមានពួកបបោនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងខេត្តកាតានេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យការទូតកម្ពុជាអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាដែនសមុទ្ររបស់ចិនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាជោគជ័យតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដោយវាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានបែកបាក់គ្នាទាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោកលូកហាន់នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិស័យការទូតកម្ពុជាអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាជោគជ័យតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ ដោយវាបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេសពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃសមាគមអាស៊ានទាំង10បែកបាក់គ្នាក្រុមអ្នកវិភាគទាំងនោះបាននិយាយថាការបដិសេធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមាននៅដំណោះស្រាយពហុភាគីដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ានមានការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយផងដែរហើយវាដល់ពេលដែលត្រូវគិតគូរពីបញ្ហានេះឡើងវិញហើយលោកប៊ីលីឈៀឡុងថៃដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យជនជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលអ្នកសម្លឹងមើលអាស៊ានថាជាសមាគមរួមមួយសមាគមនេះអាចមានសក្តានុពលធ្វើជាអ្នកដើរតួដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងតំបន់ឬអាចនៅក្នុងពិភពលោកទៀតផងប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកវិញការមិនចោះសម្រងគ្នានេះបានបង្កើតឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជាច្រើនដែលឥឡូវនេះប្រហែលជាមិនទាន់ឃើញច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះប្រទេសនៅជុំវិញក្បែរខាងខ្លួននិងបានគាំទ្រប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានតាក់ទិននឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយពីការចាញ់ក្តីរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលបានសម្រេចថាប្រទេសចិនគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយក្នុងការទាមទារនូវសិទ្ធិកាន់កាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅធនធាននៅក្នុងបរិវេណខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដែលកំណត់ដោយប្រទេសចិនខ្លួនឯងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នូវយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលជាការវិវាទមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នូវសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដែលបដិវត្តន៍ឡើងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថាជាសមុទ្រខាងកើតនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនិងសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនជាតំបន់ដែលភាគច្រើនសម្បូរប្រជុំកូនកោះផ្កាថ្មថ្មប្រប្រាសទឹកនិងផ្ទាំងថ្មចំនួនរាប់ពាន់ដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅតំបន់ប្រជុំកូនកោះទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកដោយផ្លូវទឹកអន្តរជាតិតំបន់ប្រជុំកូនកោះទាំងនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានប្រជុំកោះ Paracel ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសវៀតណាមប្រជុំកោះ Spratly ស្ថិតនៅគៀកនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកោះ Natuna ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង3រួមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេផងដែរមានការទាមទារកាន់កាប់កោះទាំងនោះជាន់គ្នាជាមួយប្រទេសចិនភាគីចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនចង់ចរចាពហុភាគីជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈសមាគមអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធនៅសំណើនេះហើយដែលមានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការទទូចឲ្យមានកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនោះដំណើរវិវាទមួយនេះត្រូវបានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រលើកឡើងថានឹងផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតឲ្យប្រទេសចិនក្នុងការគ្រប់សង្កត់លើប្រទេសជិតខាងដែលមានឥទ្ធិពលខ្សោយជាងខ្លួននៅក្នុងតុចរចាចំនួននេះជាចំនួនមួយដែលប្រទេសតូចមិនសូវមានឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រទេសកម្ពុជានេះស្វែងរកបានប្រទេសធំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសចិនជាដើមប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីមិនមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ $150,000អាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីគ្នាជាមួយនឹងជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកស្មើគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$600,000,000អាមេរិកភ្លាមៗដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានប្រកាសសាក្រមអំពីបណ្ដឹងហ្វីលីពីនដែលប្តឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ថវិកាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលកម្ពស់12ជាន់សម្រាប់រដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែទទូចអះអាងថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេដែលមិនដូចជាជំនួយរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាទូទៅភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាទូទៅត្រូវបានអ្នកតស៊ូមតិគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកទិទានរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាជាធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាបានរក្សាគោលជំហរដែលខ្លួនបានប្រកាន់យកបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2002 ដោយពង្រីកបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយហេតុថានៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានលុបចោលនៅចំនួនបំណុលដែលប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់ចិនលោកបានលើកឡើងថាគោលជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះនឹងជួយធានានៅសន្តិសុខនៅតាមផ្លូវសមុទ្រដែលមានកប៉ាល់ចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃកប៉ាល់ចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយរក្សានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃគោលការណ៍ធូររលុងមួយដែលគេស្គាល់ថាសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា DOC នោះលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាលោកសប្បាយចិត្តដែលឃើញប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានទាំងអស់រួមរមគ្នាផ្អែកលើការឯកភាពជារួមរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស DOC ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសង្ឃឹមថាក្រុមប្រតិបត្តិផ្លូវការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា COC នឹងត្រូវបានអនុម័តឆាប់ៗនេះដោយហេតុថាក្រុមប្រតិបត្តិផ្លូវការ COC នេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ជាសន្ធិសញ្ញាដែលបានបង្កើតឡើងមុនក្រុមប្រតិបត្តិផ្លូវការ COC ដែលក្រុមប្រតិបត្តិ COC នេះបានចងក្រងច្បាប់នានាដែលតាក់តែងឡើងដើម្បីការពារមិនឲ្យមានចំនួនណាមួយកើតឡើងពេលមានចំនួនម្ដងសមាគមអាស៊ានត្រូវបានអ្នកវិភាគគ្រប់និន្នាការស្តីបន្ទោសថាជាខ្លាបាក់ចង្កូមដោយសារតែសមាគមនេះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះចំនួននានានៅក្នុងតំបន់អររយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីសេចក្តីប្រកាស DOC ត្រូវបានគេបង្កើតដំបូងមកម្ល៉េះការដឹកគុននេះភាគច្រើនគឺសំដៅទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាមានការអន់ស្រពន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកទីទៀមផ្សេងៗបូករួមនឹងការធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដោយការកើនឡើងនៅអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការបើកកកាយនៅរឿងរ៉ាវទាក់ទិននឹងទ្រព្យសម្បត្តិមិនគួរឲ្យជឿដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននឹងបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាសកម្មជនមួយរូបកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកផៃស៊ីផានក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រដូច្នេះប្រទេសនេះមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការទទួលយកជំនួយពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាឡឺម៉ង់ដែលហៅថា Meta House នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាគ្មានលុយណាធំក្លិនអាក្រក់នោះទេប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាង15លាននាក់និងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ចំនួន18000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅតែរងគ្រោះដោយសារភាពក្រីក្រនិងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលសមាគមនេះមានប្រជាជនសរុបចំនួន633លាននាក់និងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ចំនួន2កណ្ដាលសញ្ញា4លានលានដុល្លារអាមេរិកឬ2កណ្ដាលសញ្ញា4ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកលោក Burn Schaffer មកពីមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson អន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងតាមសម្ដីរបស់លោក Chia Long Thai ដោយបាននិយាយថាគេមិនបានរំពឹងទុកទេថាប្រទេសកម្ពុជាដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដូចនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនមែនជាភាគីមួយនៅក្នុងជម្លោះនិងជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមិនទាន់ធ្វើសច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause នោះទេលោក Burn Schaffer បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
វេទិកាពហុភាគីរបស់ប្រទេសទាំង10ដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានេះអាចរងនូវសម្ពាធគ្រប់ប្រភេទពីខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់អនាគតរបស់សមាគមអាស៊ានដោយសារតែមានប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជានោះឯង
លោក Schaffer បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើគួរបន្តជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដដែលជាដដែលឬក៏មិនលូកដៃអ្វីទាំងអស់ដោយទុកឲ្យវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើហេតុផលត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ចំនួននេះអាចដំណើរការទៅមុខបានដោយរលូនវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើហេតុផលត្រឹមត្រូវប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ចំនួននេះអាចមានដូចជាការពិភាក្សាទ្វេភាគីដែលមិនដែលធ្វើពីមុនមករវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនជាដើមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានកណ្ដាប់ដៃខ្លាំងនិងមានឥទ្ធិពលជាងមុនក្រោយពីខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងរឿងក្តីដែលខ្លួនប្តឹងប្រទេសចិនទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកន្លងមកលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើហេតុផលត្រឹមត្រូវជាមុនជាមួយសមាគមអាស៊ានផងដែរលោកបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនគួរតែខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងជាងនេះចំពោះកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលហេតុថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទាំងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិ
លោកឈៀឡុងថៃមិនបាននិយាយថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចជួបប្រទះផលវិបាកអ្វីខ្លះដែលអាចកើតមានឡើងដោយមិនមានការគ្រោងទុកមួយចំនួនដោយសារតែប្រទេសនេះបានគាំទ្រប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលបដិសេធសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានផ្សេងទៀតទំនងជានឹងមិនគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននោះទេប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយជាច្រើនជាមួយប្រទេសជិតខាងតែក្នុងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនពាក់ព័ន្ធធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នចលនាចំណាក់ស្រុករបស់កម្មករបញ្ហាទេសចរបញ្ហាយោធាបញ្ហាការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងប្រទេសជាដើមបញ្ហាអស់ទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងតំបន់លោកឈៀឡុងថៃបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសចិនជាប្រទេសផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាងប្រទេសក្បែរខាងខ្លួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលជំនួយផ្ដល់ដោយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះមានភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រទេសកម្ពុជាជាចាំបាច់មិនចង់ធ្វើតាមនោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសម្លឹងមើលនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅរយៈពេលវែងនៅផលវិបាកដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយវាក៏ជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរក្នុងការសម្លឹងមើលទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងកម្ពុជានិងចិនចំពោះសមាគមអាស៊ានដូចជាការបែកបាក់ដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលញ៉ាំងដោយសាសនានៅតែបន្តប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សាដូចជាក្រុមបូកូហារ៉ាមនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍ឆ្នាំ2015ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានសង្កត់ជាពិសេសទៅលើការព្រួយបារម្ភពីការប្រមាថមើលងាយដោយច្បាប់ដកខ្លួនចេញពីសាសនាដែលប្រទេស1ភាគ3របស់ពិភពលោកមានរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេស1ភាគ3ក្នុងពិភពលោកបានប្រើច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមសាសនាជាពិសេសលើក្រុមសាសនារបស់ជនជាតិភាគតិចហើយនឹងសាសនាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍នេះលោកដាវីតសាពើស្តាញឯកអគ្គរដ្ឋទូតគោលចរសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ថាច្បាប់ដែលមានទាំងអស់នេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងករណីជាច្រើនដើម្បីបំផិតបំភ័យសង្កត់សង្កិនលើសាសនារបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចហើយជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីរារាំងហិង្សាក្នុងសង្គមដែលកើតចេញពីការប្រមាថសាសនានិងការដកខ្លួនចេញពីសាសនានេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាពើស្តាញបានពន្យល់ថាទោះបីការចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថឬការដកខ្លួនចេញពីសាសនាខ្ល้ายជាការមិនពិតក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗបរាជ័យក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកចោទប្រកាន់ទាំងនោះឲ្យមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ដែរគោលបំណងនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះមិនមែនជាការទូន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាទាំងនោះហើយស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរបាយការណ៍នោះបានត្រូវចាត់ទុកជាធនធានព័ត៌មានមិនលម្អៀងនិងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGOs អង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាភើស្តាញបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការការពារនិងការផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពសាសនានៅតែជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលយើងប្រឈមនៅទូទាំងសកលលោកយើងនឹងមិនញញើតការងារដែលយើងធ្វើទេ របាយការណ៍នេះជាកសិនសាកសីដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលស្ថានភាពការលំបាករបស់ពួកគេមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយរបាយការណ៍នេះជាឯកសារមួយបង្ហាញពីអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងខិតកាន់តែជិតឡើងទៅថ្ងៃមួយនៅពេលសេរីភាពសាសនានឹងជោគជ័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាភូស្តាញបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ផងដែរបាននិយាយជាប្រចាំប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាបនិងការរំលោភសេរីភាពសាសនានេះហើយបានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់ទាំងនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងឡាយណាដែលខកខានមិនបានការពារសេរីភាពសាសនានោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
ប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាមានការឆ្លងជំងឺស៊ីកាចំនួន40ករណីបន្ថែមទៀតដែលភាគច្រើននៃអ្នកឆ្លងជំងឺនេះគឺជាកម្មករបរទេសធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសំណង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានប្រកាសពីការឆ្លងជំងឺស៊ីកានេះមួយករណីដំបូងគេដោយជំងឺនេះបានឆ្លងទៅស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ការឆ្លងជំងឺ Zika ទាំង41ករណីនេះកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ជាយក្រុងមួយកន្លែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិសង្ហបុរីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយសេចក្តីប្រកាសនោះបានលើកឡើងថាករណីឆ្លងទាំងនោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីមានករណីឆ្លងជំងឺ Zika នេះហើយនៅពេលនេះការឆ្លងជំងឺនេះទំនងជាកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់តែមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកឆ្លងជំងឺ Zika នេះ36អ្នកជាពលករបរទេសធ្វើការនៅតាមការដ្ឋានសំណង់នៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកជំងឺ34អ្នកបានជាសះស្បើយហើយរីឯអ្នកជំងឺ7អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅមានមេរោគនោះនៅក្នុងខ្លួននៅឡើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីប្រកាសដដែលនេះលោក Sigma Gabriel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងដៃគូវិនិយោគ TTIP រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលបានជោគជ័យអ្វីទេបើយោងតាមអត្ថបទនៃកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ZDF របស់អាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Sigma Gabriel បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលការបរាជ័យដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង TTIP នេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយភាគីទាំងពីរបានស្វាស្វែងបញ្ចប់ការចរចានេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីទាំងពីរមានទស្សនៈខុសគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាកសកម្មផងដែរបានជាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទទួលបានជោគជ័យពួកជ្រុលនិយមជនជាតិមូស្លីមដែលគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានហែកគុកនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនរំដោះបាក់ពួកខ្លួនចំនួន8នាក់មន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធម៉ូទេដែលបំពាក់ដោយអាវុធជាច្រើនចំនួន20នាក់បានសម្រុកចូលទម្លាយគុកនៅក្នុងក្រុងម៉ារាវីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកជាប់គុក15នាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមនេះរត់គេចខ្លួនពីគុកផងដែរអ្នកចុកគុកសកម្មប្រយុទ្ធទាំង8នាក់ដែលបានរត់គេចពីគុកនោះត្រូវបានពួកទាហានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែពួកទាហានទាំងនោះបានរកឃើញគ្រាប់បែកកែច្នៃនៅក្នុងឡានវ៉ែនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះនៅឯប៉ោះត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខពួកជ្រុលនិយមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធម៉ូទេទាំងនេះជារឿយៗត្រូវគេឃើញថាមានការទង្ជិយពណ៌ខ្មៅរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.